kaninyo among mga suki o mga pinanggang tigpaminawan, dawata kining among mainitong mga pangumusta nga na kaninyong tanan. Ngadto kanunay sa atong Diyos ang among mga pag-ampo nga kamo manaa sa himsog nga panglawas. Ilabi na sa mga takna nga among ipaambit kaninyo ang pulong sa atong Diyos. Nining mga taknaa, ato na pod nga pamalandungan ang may tungod sa sulat sa atong Ginoong Hesukristo alang sa simbahan sa Efeso. Samtang magapadayon kita karon nining libruha sa bugna sa atong pagpamalandong, aniyagi hapon kita sa Kapitulo 2 o magsugod kita karon sa Versikulo 4 o muhangtod lamang kita sa Versikulo 7. Huwag nang inaot ako sa gihapon na ang balaang Espiritu maghahatag na nato o langitnong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayon. O kini sa makausapa, idalit sa gihapon ka nato ni Pastor Jiri Ayawan, din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Magiyahan ka sa Ginoo sa imong pagkinabuhi. Kung gusto niyo mo nga, may ko siyang ahari ang Diyos sa imong kinabuhi.
Usa ka mo bungahong takna kaninyong tanan mga higalag kay igsunan. Padayon tang pamalandungan na usab din mga takna kining libro hagihapon sa bugna kapitulo 2. Og tungod kay mihangtod lamang kita sa bersikulo 3 sa miagi ta mapagton nan sa bersikulo 4 na kita magsugod ug muhangtod lamang kita sa bersikulo 5, 6 ug 7. Og atong pagisgutan nini ang sulat sa atong Ginoong Hesukristo alang sa kasimbahanan sa Epeso. Kininausab ang iyong higalag pastor sa kanginan, mag-iingon dalego ng Diyos sa wala katapusan sa atong kinabuhay. Sa liganta nga tagbaw na usab sa Diyos, ang atong panginhanglanon nga espirituhanon o panalanginan sa tanang panalangin espirituhanon. Taliwala na ng atong programang ang danag nga kamatuoran. Sa miyagi ng mga pag-ambit, minghunong kita niya to sa mga kamatuorang gikinahanglan kayo sa matag-usa kanato. Then, mao'y hisgutanan, mahatungod sa kahimtang sa simbahan kon kaiglesyahanan sa Epeso, din gisulatan kana sa atong Ginoong Hesukristo. O garon sa atong pagpadayon, taliwala sa pag-ambit ka nato ng Kapitulo 2, padayon tang bagatunan ang mga butang nga may kalabutan niya ng mga butanga, taliwala sa mga butang nga iyang ipahinungod sa syudad sa Epeso. Kining pito ka mga pulong sa pagpahalipay din ang atong Ginoong Hesukristo minghatag ganto sa lokal nga simbahan sa mga taga-Epeso. Ug usab kiniman migamit ganto sa kapanahunan sa kaiglesyahanan nga kaagi tali sa Pentecostes. Ug sa AD 100 din ang Epeso nga kaiglesyahanan girepresentaran niya na. Ug karon adunay usa ka pulong sa atong Ginoong Hesukristo sa paghukom din. Padayon kong basahon karon din sa versikulo 4 na kanato nag-ingon, apan ako at dunay bato kanimo nga imong gibiyaan ang imong nahaunang gugma. Bisan pa man niya na, adunay gikasaysay ang Ginoong Hesukristo, taliwala nga sila nagapamiya sa nahaunang gugma. Sila nawadaan niya ng dakong kasibot o kadasig sa pagpanugyan nga na sa persona sa atong Ginoong Hesukristo. kana malisod alang kanako nga magamatikod sa kasamtang ng kahimtang din ang balang espiritu nagpatungha niini nga simbahan. Siya ang nanagpanigom sa mga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo sa episo nga na sa kasuod o sa kaugalingong relasyon ngadto sa Ginoong Hesukristo. Siya ang nagdala kanila ngadto sa usa ka dapit din sila makahimo sa pag-ingon ngadto sa atong Ginoo, kami nahigugma kanimo. Kiniman lagmit susama sa usa ka hilabihan kadiri mahinungdan ng mga butang alang kanato nining panahona apan ang ilang gugma alang sa Ginoong Hesukristo mao'y labaw ka mahinungdanon ngadto sa atong Ginoo. Siya nagapamulong ngadto sa mga taga-Epeso uban sa pag-ingon nining mga pulunga kamo nagapamiya sa inyong unang gugma. Sila man lagmit wala pagayod managpamiya sa tinuod sa maong gugma apan sila nagapadulong na ni ana. Kanaman malisod alang kanato nining mabugnaw o maikyason o matahapon o walay pagtagad nga kapanahunan din kita nigapuyo aron sa pagsabot niya na. Ang kalibutan, gasamok-samok ka na sa simbahan ngadto sa kahimtang nga lisod gayud alang kanato ang pagbaton sa kadasigon, kabtig sa pagpangalagad din ang naunang simbahan na nugyan nga na sa persona sa atong Ginoong Hesukristo. Ang naunang kasimbahanan, unang nahisimang sa dalan nga dili nga na sa ilang doktrina apan nga na sa ilang kaugalingong relasyon ngadto kaniya. Ang Epeso usa ka manggiitang syudad niadtong mga panahuna ug gunay daghan gayud kayong mga makapadani nga pagsunod sa pagbira sa mga magtutuo sa Ginoong Hesukristo na nadapita palayo gikan sa ilang naunang gugma ngadto kaniya. Mao kana ang simbahan nga hilabihan kayo ka mabungahon sa iyan niining ebanghelyo sa maong dapit. Kapin sa 25 milyones ang katawhan niya ng dapita, bisan man ang mga emperor sa Roma o ang mga inilan na itong mga panahuna, adunay kahigayunan sa pagpakabati sa ebanghelyo. Musa nagatuwa kung niya ng dapita, adunay usa kadakong pagpamuhat sa balang espiritu niya ng mga panahuna, nga lagmit wala pa sa sinugdanan sukad sa masukad. Sa matag karon nugon niya, pinagingan na sa pulong sa atong buhi nga Dios, aduna kitay gila o nabasa mahatungod sa usa ka tawo nga adunay suod nga kaugalingong relasyon ngadto sa Ginoong Hesukristo. Aduna usab puyo usa ka misnaryo nga ginganlag David Brainerd nga usa ka misnaryo ngadto sa mga India sa niana nga nasod o usa siya niana ka tawo nga adunay suod nga relasyon sa Ginoong Hesukristo. Siya man nag-antos gikan niya ng gipanagtawag nga pagkautot. Nasayad kita niya ng gitawag nga TB usab. Siya niya ito, nagabiyahay paingon ngadto sa India sakay sa kabayo lamang. Ug usahay aduna siya'y pagkalintura, pagsukag dugo, nawadaan sa panimod, ug pagkahulog sa iyang kabayo o kabaw kaha. Siya nakatulog sa paghigda taliwala sa bagtok na tubig, ug sa higayong kana nahinabo ang iyang kabayo. Mingkat on sa pagpuyo sa maong dapit. Og sa higayong siya naulian na sa panimuot, siya mukamang balik sa pagsakay sa iyang kabayo og nagapadayon sa pagbahe padulong ngadto sa pagwali alang sa magkatawang India. Samtang siya nagapadulong, gahilak siyang nagaingon, Ginoong Hesukristo, napakyas akong nga kanimo, apan nasayad ka nga gihigugma ko ikaw. Doon na siya niya ng suod nga pagpakigsandurot sa relasyon sa Ginoong Hesukristo. Nanhigalag kay Igsunan, kana nga kagaling relasyon ngadto sa Ginoong Hesukristo, maugayad ang tanan nga labihan ka mahinungdanon bisan sa atong kapanahunan usab karon. Ana kita, nalambigit kayo uban sa mapamaagi. Ako man nalingaw niya ng unang pagtabang sa mga kurso nga ipanghanyag og sila, nagapangyamid sa mga tumutuo. Sa kinatibukan, ang maong kurso may kalabutan sa mga legal nga sistema ug mapamaagi nga muhatag kanatog tinong mga kasayuran nga pagasundon ug sa mga tinong pangisip nga mga paghulagway niini diin makatabang kanato kuno sa pagpaniid kun hain niana ang sistema sa pagsulbad kuno sa mga problema. Sila nagasulay sa pagtudlo kanato kunon saon sa pagpakiguban nga nasa atong mga kaugalingon ug ngadto sa atong mga kasilinganan ug ilabi na nga nasa atong kapika sa kinabuhi. Kanang tanan niya ito nga mga pagpakigrelasyon nga dito kang Kristo, kana mo ay atong mahinungdanon kayong pagabuhaton. o gadunay pipila ka mga katawhan nga nagunahon nang kung sila makasulod sa pipila ka mga lagda, sila daw kunuhay adunay usak kay yabi alang sa malampusong Kristuhanong kinabuhi. Apan higala, tuguti ako sa pagpangutanan nini nga nakaroon kaninyo. Gihigugma ba nato ang Ginoong Hesukristo? Wala ako'y labot kung sa unsamang sistema ikaw aduna o kung sa unsamang punduka kita nahisakop. Kung unsaman ang atong programa, sa unsamang hugpunga sa mga lagda ang atong ginasunod, karang tanan mamahimong usa ka binuang lamang kung wala kay paghigugma kaniya. Bisan man ang ubang sistema o ang pamaagi na mas mayo pa kaysa uban o usab, ang usa ka sistema may kahimuan kung atong higugmaon ang Ginoong Hesukristo. Ang usa ka pakigsandurot nga relasyon ngadto kang Kristo muhimo sa tanang relasyon ngadto sa tanang mga pakigrelasyon ug sa tanan natong Kristohanong pag-alagad usa ka kalipay. Ang sugilanon gikasulti na ang mahatungod sa duha ka mga managhigala nga nagapanarbaho sa usa ka kumpanya. Apan sa dihang ang usa natangtang sa pagpanarbaho nawadaan na sila higayon nga magkaistoryahanay sa usag-usa. Sa kaulahian, nagkatagbuanay silang duha nganha sa maong dalan. Ang usa nga nagtrabaho pa sa maong kumpanya ng utana sa pag-ingon nga gapanarbaho pa ba ikaw sa gihapon? Ang tubag sa usa, mingon nga wala na kay nagminyo na daw siya. Sa higayong ang usa ka nakatrabaho na may galingan, siya ay nagalantaw sa relo. O sa paggabi, sa pagdangat sa alas 5, siya dunay jacket nga gikasulob o nagpauli kaniya. Kadto gayod, labihan kaayo ka malisod nga trabaho. O siya wala makaangay niya na. Karon siya nagaingon nga siya maminyo na o muingon nga magundang na sa pagpanarbaho. Hinon, kung natong pagalantawon ang iyang kinabuhi, malagmit kita makaunahuna nga siya ming undang sa pagpanarbaho. Siya mumatag sayo sa buntag kay kaniyadto sa pag-andam sa pamahaw sa iyang kapika sa kinabuhi o sa pag-andam sa baon alang sa paniudto. Hugo niya, muhatag sa kabos sa panamilit sa dili pamugikan kining iyang bana. Tibok adlaw siya nagkapuliki sa pagpanarbaho sa balay o sa pagpanglaba sa mga sapot o sa pagatiman sa duha kagagmay nilang mga anak. Hugo niya, sa pagka-5 sa hapon na pod, muabot siya. Ug dili naman siya mosulob sa iyang kupo sa pagbiya. Siya muhikay naman alang sa panihapon. Ug sa dapit sa alas 6, muabot apod ang iyang bana. Ug anana pod siya din ha, gahulat sa iyang bana aron sa paghatag ug gakus ug halok ug sa pagsultig gimingaw siya kaniya ni anang adlaw. Nansay gayon nga ang usa ka lalaki mopauli sa paggabi. Mobli sa pultahan sa pagtawag kung siya na ba kana nga mingabot. Siya nasayod sa angay nilang pagabuhaton, isip may relasyon sa usag-usa. Apan kana nga babae na higugmagid kaniya. Ang iyang bana, human sa pagtrabaho, tibok adlaw, apan ang iyang buluhaton, gasugod pa lamang. Siya nagadalit sa panihapon alang sa iyang bana ug mupakaon sa ilang mga anak. Dayon, manghugas sa mga plato, nagkanaan ug mupahiluna sa mga anak alang sa pagkatulog. Og dili ka na sayon nga buluhaton. O gunya, mangandam na pod alang sa tanan nga sulod nga pag-adlaw nga pagpanarbaho sa iyang bana o kaniya. Nanasayad kita nga dili ka na sayon. Sa labing siguro, kapoy ka ng trabahua sa dili palang matulog. Apan niya pa, wala na kuno siya nagpanarbaho. O nga no ka na, kanatungod kay anaasya na hagugma. Mao ka na ang kalainan niya ng tanan. Nanhigalag kay Egsunan, sa higayon nga ang atong balay sa kinabuhi o sa atong simbahan, ang kinabuhi mahimong usa ka palas-anon. Adunay ubang butang nga daw sayop uban sa atong relasyon ngadto sa Ginoong Hesukristo. Kung atong tuliron ka na, ang ubang bahin usab, nagkinahanglan nga pagatuliron. Ugmaw ka na ang hinungdan nga ang Ginoong Hesukristo namulong ngadto sa mga taga-Epeso sa mga magtotoo nga sila nagapalayo sa unang gugma. Unsaman ang angayang sulbaron alang kanila, ang bersikulo 5, padayon nga namulong kanato sa ingon nining mga pulong, basahon ko nga matod pa sa atong teksto, pinadayag 2, busa hinumdumi kung din ikaw nahulog o naghinusol ka o buhata ang unang mga buluhaton, kay kung dili mo na ako kanimo o pagakuhaon ko ang imong tangkawan sa endapit gawas kong ikaw maghinusol. gipamulong nga hinumdumi. Mao kana ang mga butang angay nilang pagabuhaton. Ang paghinumdom usa ka matahom nga butang. Adunay miingon nga ang atong Dios naghatag karatog pangisip sa paghinumdom aron nga aduna kitay mga oras sa pagkapasko. Hinon, dinhi sa atong dapit aduna kitay hamubong mga handumanan mao nga aduna kita nianang bulak sa tibok nga tuig. Apan usa ka matahom nga butang gayud kining paghinumdom. Aduna pay miingon nga ang paghinumdom usa ka maggastos nga buhat diin ang usa ka maayong tawo lang daw ang makahimo sa paglipay niana. Apan higala, nahinumduman mo ba kung kanusa kita na tao pag-usab? Ato bang nahinumduman ang kahinam niadto o unsa gayud kita kabililhon ngadto sa atong Ginoong Hesukristo? Nahimo bang mabugnaw kita ngadto kaniya o nga nagapangluod kaniya? Ana ba kita ay pagtalikod nga kahimtang? Hinumdumi ka na o hinumduman ta kung diing dapit kita sa kanhi? Makahimo kita sa pagbalik sa susamang dapit higalag kay Egsunan. O sa pag-ingon niyeng versikulo 5, o maghinulsol ka, tuhan ta nga ang matag-usang Kristohanon, ga kinahanglan gayod sa paghinulsol. Kinahanglan natong buakon ang bagal nga pagsalig sa atong gaugalingon nga katakos, ang gakugang na nga mga kaggarbo, ang mabagang pagkamakalibutanon, ang bisyo sa kakawangan, maglikay usab kita sa mga mining mga katawhang nagpakaron ingnon lamang nga Dios nun, o hinungdan ka ng buhat sa walay katapusang pagpasibaw sa atong pagpamiya nga daw usa ka kadunggan ng balaan. Maghinulsol kita. Ang paghinulsol sa sala, nagpasabot nga manumbalik kita ngadto sa buhay nga Dios. O gana, mao ang mensahe alang sa mga magtuto sa Ginoong Kristo. Sa unsang pagkahitabua nga ang simbahan, musulti nga na sa usa ka dili magtuto sa paghinulsol, ang angin nilang pagabuhaton, mao ang pagpanumbalik ngadto sa Ginoong Kristo alang sa kaluwasan. Sa higayong siya manumbalik ngadto kaniya, kinahanglanan niyang mupahilayo gikan sa buhat sa pagpakasala, kana tungod sa kay miingon kanato ang unang mga taga Tesalonika 1 bersikulo 9 ug 10, kay sila sa ilang kaugalingon nagasugilon mahatungod kanamo kung unsa ang among pagsulod din diha kaninyo o kung unsa ang pagbalik ninyo ngadto sa Dios gikan sa mga Dios-Dios sa pag-alagad sa Dios nga buhi ug matuod o sa pagbuhat sa iyang anak gikan sa langit nga iyang gibanhaw gikan sa mga minatay si Jesus nga nagaluwas kanato gikan sa kaligot-kot nga umalabot. Apan ang simbahan nga kinahanglan nga maghinusol ug mao kanay mensahe nga dili nila gustong paminawon niining panahona. Hinumduman ta nga ang muhinulsol o manumbalik na to sa Dios, iyagay ang pagadawaton. O sa pag-ingon niini nga, kay kung dili muan ha ako kaninyo o pagkakuhaon ko ang imong tangkawan sa iyong dapit, gawas kong ikaw maghinulsol, namulong ang Ginoong Kristo na iyang pagkakuhaon ng atong lamparahan kung dili kita gayon maghinulsol. Pipila sa mga kasimbahanan niining panahona nga nagasaral lamang silang dalunggan. Sa kanhi, ang mabagang duot sa katawhan na nagpanambong apan sila dili na gayod mudangop pa kaniya tungod kay ang pulong sa atong Dios wala naman magapanudlo kanila. Busa higala ang Ginoong Hesukristo sa gihapon nagalantaw sa mga lamparahan ug wala siya ay mahimo pa sa pagpamulong o bisan sa pagpanggamit sa pagpangputol sa pabilo sa higayong kinidili na magapasiga sa paghatag sa kahayag sa kalibutan. O garon sa versikulo 6 sa atong teksto, apan kinimao ang anak kanimo nga imong ginadumtan ang mga buhat sa mga Nikolaita nga gidumtan ko usab. Ang pulong Nikolaita usa ka dinugtong nga pulong. Ang pulong nga Nikaw nagpasabot nga mudaog o ang pulong Laos nagpasabot nga ang katawhan. Aduna kita niya na nga pulong nga Laiko o kahimtang sa mga saserdote gikan niya. Nene malisod gayo ang pagila kung kinsa ang Nikolaita. Ang uban nga batid sa Biblia, nagunahuna nga sila usa ka saserdote nga banay nga nagasugod na sa pagpanghulma o misulay sa pagdumala sa mga katawhan. Aduna laing pang pagpakabana nga walay paagi ang sa pagila sa gisulay nining maong pundok o bisan diing nauna o naulahi nga mga kasimbahanan. Ang ikatulong pagpasabot, mao ka ng kamaturan nga adunay usa ka tawo nga ginganlag Nicolaus sa Antioquia nga nahimong apostoles gikan sa kamaturan ug nagamugna og usa ka antimonyan nga gnostiko nga kulto nga nagapanudlog laing mga kaluwasan ug namulong nga ang usa ka gikinahanglan sa usa ka pagkabalhog nganha sa sala aron masabtan kana sa mga sala sila nagapanugyan sa ilang gagalingon ngadto sa kalawayan uban sa pagsabot nga ang maong mga sala wala makatandog sa espiritu nga ang mga Nicolaita nagpunting ni ini nga kultong mga pundok isip mao kanay ilang kinalabuan nga pagsabot. Ang simbahan sa Epeso nagdumot niya na sa diutay nga higayon nga wala magdugay atong makita nga ang simbahan anaa sa Pergamo nagtugot sa ingon. Og karon taliwala niya ng maong kamaturan, ang bersikulo 7 may padayon uban sa pag-ingon kanato sa mga pulong nga sama usab niini. Ang may idulungog magpatalinghog sa ginaingon sa espiritu sa mga iglesia, ang nakadaog pakanon ko sa kahoy sa kinabuhi nga atua sa paraiso sa Dios. Sumala pa kanato niini, ang may idulungog mao kini ang akong ginganlan og usa ka duguan sa tumoy nga dalunggan. Then mao kini ang gikinahanglan alang sa daang tugon nga mga saserdote, dili tanan ang nakabati sa pulong sa Dios. O nasayad gitang nasabtan nila ang tingog apan nasayluan nila ang mensahe. Ang atong Ginoong Jesucristo minggamit sa mga pinulungan aron sa pag-andam sa mga bungol nga mga igdulungog. Atong nakatunan nga nasa Ebanghelyo nga ang mga nasulat siya sa kanunay minggamit sa sinultihan nga naandan. Siya namulong nga sila adunay igdulungog apan dili makabati kun makadungog. Karon siya namulong nga kadtong adunay espiritu nga pangunahuna magahunahuna ni anak. Og mingon pa kining magpadalinghog sa ginaingon sa espiritu sa mga iglesia. Ang espiritu mao ang balaang espiritu ang magtutudlo nga na sa kaiglesiahanan. O ganiya pa ang makadaog nagpunting kining ngadto sa tinuod nga mga magtutuo sa Ginoong Jesucristo nga kita makahimo sa pagdaog lamang pinagi sa hamiling dugo sa atong Ginoong Jesucristo o ang kordero sa Dios. Og dayon maingon kaning pakanon ko sa kahoy sa kinabuhi. Atong hinumduman nga ang tao gididan sa pagkaon sa kahoy sa kinabuhi. Wala kita masayad kun unsang matanga ang bunga kini nga aduna siya apan atong gituhan nga kanagayon mo pahitabo kanato sa pagkinabuhi niini. Ang sagad kanato wala masayod sa bahin sa pagkinabuhi sa uban. Aduna kita niya ng matang sa usa ka gulayon nga pagtubo niya ng mga butanga. Apan aduna pay mutungha nga usa ka mayong mga bunga niya na. Ug atong bagkanon kana nga bunga sa kahoy sa kinabuhi. Kita nabuhi sama sa wala nato kinabuhi. Kita nabuhi sama sa wala nato gikinabuhi kaniadto. O ganiya pa mingon pa kini nga atua sa paraiso sa Dios. Kada gayon nagapasabot sa tanaman sa atong Dios. Ang langit mao ang tanaman sa mga malunhaw gayod ug dili lamang usa ka dapit nga bulawan nga mga dalan. Ang iglesia sa Epeso nagrepresentar kana sa kinalabwang katahom, ang apostolikanhong simbahan. Mga higalag kaigsunan, kanang mga butanga sa makausapag, ipakita kanato ni Juan, ni ining libruha, pinaagi sa pagdugot sa Ginoong Jesucristo aron hisabtan ta ang iyang pamamagi, pinaagi niya ng mga kasimbahanan sa Asia Minor. Dalagon ng Dios sa wala katapusan, tungod kay ang iyang mga pulong sa makausapa, naghatag usap kanato og pahinumdom sa mga butanga ang iyang natong makita masayran, ikan ni ining tanan. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan sa makausapa. Salamat sa tanang kamaturan nga mo nakitag natunan. Hinaat ka dili mo labing kawang kanang tanan. Panalangin usab, ang matagos sa kanamo, taliwala sa mong pagpadayon sa pagpangalagad ka nimo. Taliwala, luyo sa mga pagsulay nga madangat sa mong kinabuhi. O Diyos nga mahan, diligid na mo ikasaysay ang tanang mga paglihok mo sa mong kinabuhi o pagpanalangin ka namo. Busa ka ng tanan na mong gipasalamatan hangtod dili mga orasa. O hinaat nga ikaw magpadayon, pagdasig o pagpanalangin ka namo, aron ka ng mga butanga sa among pagpangalagad ka rimo, matagamtaman namo ang kalipay sa kinabuhin Kristohanon. Ang pagpangalagad, matagamtaman lamang namo kung ikaw mag-auban o magkatudlo ka namo sa tanang panahon. Inintanan na ang giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo, among bugtong manuluwas. Amen o Amen.